La grandformatan historian tolajon bildigantan la venkan batalon super Teutonoj ĉe Grunwald la dekkvinan de julio 1410 Jan Matejko komencis pentri aŭtune de 1875 fininte komence de 1875. Verdire la unuaj oloskizoj kreiĝis jam en 1872, sed kvankam neniu el familianoj sciis pri la laborkomenco pri ĉi tiu temo, la amiko de la pentristo Marian Goŝkovskij atestas, ke same en la momento de inaŭguro de la pentrado, kiel ankaŭ ĉe la fino, aŭdiĝis la sonoj de la fama Sigismundo sonorilego, aŭdiĝanta malofte, kaze de eventoj eksterordinaraj, aŭ festoj tiaj kiel la Dia Corpo. La pentraĵo sur la surfaco de 426 je 987 centimetroj kun granda pietismo rekreas la monumentecan scenon. Ĝi eternigas en la pentrista kadro la batalvizion el julio 1410. Ĝi kreiĝis ne sole en la imago de la elstara pentristo. Matejko estis kelkfoje vizitanta la lokon de la batalo por conatigi inter alie cum la teren formigio. Citiui visitoi verae entreprenoi conducis tra tri anexo partoi de Pollando, ancau inter alie tra Varsovio, cie la rapportante gazeto informadis pri enorma entusiasmo de patriotei amasoi cun flor bucedoi attendantei la proximigiantan pentriston. Tamen la cefa informa fonto por la tolajo de Matejko farigis la kroniko de la pola kronikisto Jan Długosz, kies patro partoprenis la batalon, kaj la onklo, sacerdoto, kunestadis en la tendaro kun la batalintaj kavaliroj. Jan Matejko decidis bildigi la finan etapon de la batalo en momento, kiam la venkoŝanco decide gravitis al la polaj litovaj trupoj. Cetere, en ĉi tiun scenon, Matejko enmetis figurojn, kiuj ne partopreninte la batalon, en la tolaĵo havas simbolan rolon. Ni memorigu ĉiokaze, ke Grunwald-batalo okazis inter la fortoj de la Teŭtona Ordeno, ruze akaparinta polajn teritoriojn, subtenata de soldatoj el Ĉeĥio, Silezio, Okcidenta Pomerio, kaj el la regnoŝtatoj komandita de Ulrich von Jungingen kaj la unuiĝintaj polaj kaj litovaj fortoj subtenitaj de soldatdungitoj el Ĉeĥio, Moravio, gviditaj de la pola reĝo Vladislavo Jagelo. Kvankam la batalo finiĝis per la venko, ĝi ne estis finutiligita por plena piedpremo de la Ruza Ordeno. Tamen la famo de la venko apud Grunwald dum jarcentoj formis la identeco senton de laŭvicaj generacioj de poloj. Firmigis ĝin la tolaĵo de Matejko, simbole bildiganta bravecon, sindediĉon, prudenton kaj forton de alianco unuflanke kaj aliflanke falson kaj eĉ perfidon. La unua posedinto de la finpreta batalo ĉe Grunwald fariĝis varsovia financisto David Rosenblum. La famiĝintan jam en la kreofazo bildon akompanis financa sukceso, ĉar la kliento pagis por ĝi kapturnan sumon, kies valoro egalis al pli ol duona arĝentotuno. Tiu epoke eblis aĉeti kontraŭ ĝi ĉevalgregon aŭ 2500 bovinojn. Rosenblum ne estis artamanto, sed financisto, kiu kalkulis je signifa profito dank al okazontaj ekspozicioj. Unue la tolaĵo estis prezentita al la publiko aŭtune de la sama jaro en Krakovo. Ĉiutage vizitadis ĝin homamasoj kaj iuj admirantoj kontemplis la bildon eĉ dum horoj, studante ĉiun ĝian detalon. La gazetoj taksis la bildon artverko. Iuj verkis pri ĝi poemojn, sed ne mankis severa kaj prema kritiko de la krakova artista elito, inter alie Stanisław Witkiewicz aŭ Stanisław Wyspiański. Tamen la grandan sukceson de la ekspozicio agnoskis la krakovaj aŭtoritatoj, enmaniginte al Matejko sceptron kiel simbolon de la regado en la artoj. Post citiu successo samjare batalo ce Grunwald estis expositita en Vieno, vekinte la admiron de imperiestro Wilhelm la Unua. La sekvan jaron eblis admiri ĝin en Varsovio. Batalo ce Grunwald estis prezentita laŭvice en pentristaj ekspozicioj de Petersburgo, Berlino, Lvovo, Bukareŝto, Parizo, 1880. Post la reveno al Varsovio, ĝia ekspozicio loko fariĝis la Asocio de la Belartoj Zachęta, kiu aĉetis en 1902 la tolaĵon de la heredantoj de Rosenblum. Entute dum la vivo de Matejko, la batalo ĉe Grunwald estis ekspoziciita en 17 artgalerioj. Grandega tolaĵo kun la surfaco de 42 kvadrataj metroj, pezanta ĉirkaŭ 400 kilogramojn, estis kun kaj disvolvata 32 fojojn. Post la eksplodo de la Unua Mondmilito, la batalo ĉe Grunwald estis forveturigita al Moskvo por savi ĝin kontraŭ eventuala detruo fare de prusoj. Sur sian lokon en la Varsovia Zachęta ĝi revenis nur en 1922, baze de Riga pactraktato. La plej dramesa periodo en la historio de la pentraĵo komenciĝis kun la unua pribombado de Varsovio en septembro 1939. La baldaŭa malvenko de Pollando kontraŭ atakintaj germanoj apenaŭ lasis tempon por evakuo. La germana propagando ankoraŭ antaŭ la militeksplodo nomis ĝin paskvilo kaj pentrista provoko. Ĝia serĉado flanke de Gestapo komenciĝis jam en la komenco de la okupacio. Germanoj pretis pagi pro informoj pri ĝi 2 milionojn kaj poste eĉ 10 milionojn da markoj. La kaŝado de informoj pri ĝi estis minacita de la mortopuno. Malgraŭ tiuj klopodoj, la tolaĵo ne falis en la manojn de germanoj kaj la serĉadon finis falsa informo de Pola Radio el Londono, ke ĝi sukcese atingis Brition. Dume la tolaĵo, dank al komuna helpo de polaj kulturagantoj kaj konspirantoj, transdaŭris sukcese en Lublino, la orienta Pollando. Sed la evakuhasto kaj aliaj faktoroj kaŭzis, ke dum la transporto kaj kaŝado ĝi signife difektiĝis. La postmilita restauro daŭris 5 jarojn. En 1949 ĝi ektroviĝis en la Varsovia Nacia Muzeo. Ankoraŭ kelkfoje la batalo ĉe Grunwald de Jan Matejko estis ekspoziciita eksterlande, en Prago, Moskvo, Vieno. Tiam evidentiĝis la neceso de pliaj ĝisfundaj konservistaj laboroj, kiuj okazis antaŭ 10 jaroj. Ekde septembro 2012 la Varsovia Nacia Muzeo fariĝis ekskluziva ekspozicioloko de la impona tolaĵo de Jan Matejko, Batalo ĉe Grunwald.